Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nën kryetari i listës serbe, Milan Radojičić, në krye të kontrabandistëve që posulmojnë policinë e Kosovës, thot ministri i brendshëm Gjelal Sveçla. Qeveria e Kosovës synon punësim për çdo mbajtës të familjes. Macedonia e Veriut të martën hap bisedimet me BE-n, sfida e radhës mbetet ndryshimi kushtetutës. Vala e të nxehtit godet Evropën, paralajmërohen temperatura rekorde në Francë dhe Britani të Madhe. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ata që janë duke sulmuar policinë e Kosovës në veri të vendit janë të njohur për organet e rendit si individ të kyçur në aktivitete ilegale, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla. Sipas tij bëhet fjalë për disa grupe të kontrabandistëve që janë të koordinuara ngushtë nga institucionet e Serbisë. Serbia, thot Sveçla, i shfrytëzon këto grupe për të minuar autoritetin e Kosovës në veri të vendit, ndërsa si shpërblim shton ai u jep mundësi për të pasuruar dhe imunitet pa kufi. Sveçla thot se Milan Radojičić, i cili është në arati nga organet e Kosovës për rastin Brezovica, është njëri ndër krerët e këtyre strukturave. Pjesar të policisë së Kosovës janë sulmuar gjatë fundjavës në veri të vendit për të disatën herë këtë vit, gjatë përpjekjeve për të parandaluar një kontraband mallrash. Ndjekim intervistën e gazetarit ton Arton Konushevci me ministrin e punëve të brendshme Gjelal Sveçla.
Ministër, ka ndodhur edhe një sulm tjetër ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri. A mund të na thoni, domethënë, çka ka ndodhur saktësisht ose çka është duke ndodhur?
Atë natë, policia e Kosovës, në bazë dhe të informatave inteligjente të pranuara, ka ngritur pikë kontrolli në një nga rrugët alternative, të cilat çojnë për tek pikat kufitare ilegale, dhe me këtë rast kanë pasë në grup të organizuar të kontrabandistëve, dhe me reagimin e policisë Kosovës, pastaj ata kanë tentuar që të shmangen ndaljes, dhe realisht kanë sulmu pikën e kontrollit të policisë Kosovës, duke rizikuar drejt për drejt edhe jetën e zyrtarëve policorë.
Po, ministra, kënë informata kush janë këta sulmues?
Po tashmë dihet, dy prej tyre janë arrestuar, fatkeqësisht prokuroria kujdestare e prokurisë themelore atë natë në fakt ka liruar njërin nga ta në procedurë të rregullt, çuditërisht, dhe por njëri është në paraburgim, persona të njohur për strukturat e sigurisë, dhe tashmë ligji është duke u marrë me ta.
Qysh janë të njohur për strukturat e policisë?
Janë të njohur si individ të kyçur në aktivitete ilegale, duke kontrabanduar mallra, e herë duke kundërshtuar pjesëtarët e policisë, herë duke u paraqitur si kriminal ordiner, e herë si struktura paralele, apo një shtyllë e strukturave paralele që mirët me intimidimin, sidomos të qytetarëve tonë në veri, posaçërisht ata të etnitetit serb, dhe duke qenë se nuk është edhe hera e parë që këta persona janë të kyçur në aktivitete kriminale, unë pres që strukturat e drejtësisë seriozisht të mirën me ta.
Minister, a është një grup, a janë disa grupe?
Realisht, kur vje puna tek grupe kontrabandiste, janë disa grupe të kontrabandistëve, por të gjitha të koordinuara ngusht nga institucionet e Serbisë. Dhe thëtë, leadershipi i Serbisë në vazhdimësi ka shfrytzu grupet kriminale për të minu Kosovën në atë pjesë. Si shpërblim, ata ju kanë dhënë edhe mundësi për të pasuruar edhe imunitet pa kufi këtyre individëve.
A është në mesin e tyre edhe i përfolur i Milan Radojičić?
Pa tjetër, Milan Radojçić është njëri ndër krerët e kësaj strukture, tashmë ai është i arratisur, sipas informatorëve që kemi, ndodhet në territorin e Serbisë, por definitivisht që është i kërkuar nga drejtësia në Kosovë dhe momentin e parë të mundshëm ai do të vijë para drejtësisë.
Minister, në bazë të disa informacioneve brenda policisë e Kosovës, thuhet që çdo ditë ka sulme ndaj pjesëtarëve të policisë e Kosovës, sikur ata që luftojnë krimin organizuar ose patrullat ose trafikut, ose a mund të na konfirmoni këtë?
Jo, nuk mund të themi se çdo ditë sulmojnë pjesëtarët e policisë të Kosovës. Fatkeqësisht jemi dëshmitar të një çësje, mos them kështu, tipit të fortëve, sidomos në veri të Kosovës, duke qenë se janë mësuar që për vite e vite e dekada të jenë mbi ligjin. Ashtu më ajo kohë ka përfunduar dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, por edhe për gjegjës, para ligjit dhe shkeleve eventuale të saj.
Ministre, që shkeni ardhur në përfundim që është të rritë niveli i sundimit e ligjit në veri?
A shqipni, niveli i kontrabandës ka rënë dukshëm. Kjo është reflektu edhe me nivelin e doganimeve apo importeve të rregullta nga Serbia. Niveli edhe i zbulueshmërisë dhe luftimit të krimeve dhe kriminelve është rritje jashtëzakonshëm në veri. Tre, vetë sikleti e këtyre struktura të cilët më herët kanë mundur të bëjnë të thuj se qëfar kanë dash. Në atë zonë, tashtë është një tregus se kjo situatë ka ndryshu për të mirë, pak rasimisht. Dhe kësaj, pak rasimisht me të kaluarën. Tashtë, a është nivelli i sundimit të ligjit, sidomos në atë zonë, në nivellet e kënaqshme për ne, ende jo, ne jemi të mobilizuar që ligje të sundoj në maksimumin e saj në çdo cep të Republikës Kosovës. Dhe unë jam i bindur dhe garantoj qytetarët e Kosovës se kjo do të arrihet dhe nuk do të jetë larg dita kur realisht nuk do të ketë kurfar dallimi mes komunave të Republikës Kosovës, qoftë në jug të Lumit Tibër apo në veri të Lumit Tibër.
Ishte kjo intervista e gazetarit ton Arton Konushevci me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Europa e Lirë.org. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Hekuran Murati, ka lansuar sot skemën Qeveria dhe Familja. Përmes kësaj skeme, Murati ka bërë të ditur se secili mbajtës i familjes, në të cilën nuk është i punësuar asnjë antar, do t'ju mundësohet punësimi në ndonjë nga kompanitë e sektorit privat apo edhe organizata jo qeveritare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Çdo qytetari të Kosovës, i cili është mbajtës i një familje në të cilën nuk punon asnjë antar, do t'ju ofrohet punësim përmes skemës Qeveria për Familjet. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Hekuran Murati, i bëri të ditura detajet në një konferencë për media që mbajti të hënën në Prishtinë. Për të fituar nga kjo skemë, mbajtësi i familjes duhet të jetë i moshës së punës 18 deri 65 vjeç, të mos ketë asnjë antar të familjes të punësuar dhe të jetë i regjistruar si i papun apo punëkërkues në Agjencinë e Punësimit të Kosovës. Sipas qeverisë së Kosovës, kjo skemë vjen në kuadër të pakos për rimkëmbje ekonomike. Kjo pako me vlerë prej 420 milion eurosh është miratuar nga qeveria e Kosovës vitin e kaluar për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset të adresojnë humbjet e pësuara nga pandemia e koronavirusit. Bizneseve që i punsojnë mbajtësit e papunë të familjeve do t'u ofrohen subvencione nga qeveria.
Pra subvencionimi është deri në vlerën 300 euro. Paga mund të jetë më lartë, mund të jetë 400, 500, 600, por subvencionimi është 70% e pagës deri maksimumi subvencionim 300 euro.
Bizneset që duan t'i punsojnë këta qytetarë dhe të përfitojnë nga subvencionet duhet të aplikojnë në zyrat e punësimit në përkomunat e tyre. nga kjo kategori, ato nuk mund të punsojnë më shumë se 30% të stafit ekzistues.
Nëse një kompani ka 10 punëtor, mund të punsojë deri në 3 persona nga kjo mas.
Bizneset duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në administratën tatimore të Kosovës, ndërsa organizatat jo qeveritare që po ashtu kanë interesim për të punësuar mbajtës familjesh, duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Punëdhënësit duhet i paraqesin te zyra e punësimit pozitat që u nevojitan e pastaj agjencia e punësimit do të bëjë ndërlidhjen mes tyre dhe punëmarrësve. Aplikimi punëmarrësve dhe punëkërkuesve për këtë skem nis nga 18 koriku. Paga mesatare bruto në sektorin privat në Kosovë është rreth 380 euro. Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që kanë shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet janë rritur edhe më pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin qershor të këtij viti ka arritur në 14.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ministri Murati tha se skema qeveria për familje do të zgjas as sa do të jetë nevojshme. Shumë as sa do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës, zbatimi kësaj skeme nuk u bë e qartë. Në Kosovë, asistencë sociale aktualisht marrin më shumë se 25.000 familje. Shuma e rregullt që marrin ato sillet nga 60 deri në 180 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të drejtën për asistencë sociale e ka familja në kushte më të rënda ekonomike pa asnjë antar të punësuar. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Në skemën qeveria për familjet mund të paraqiten edhe familjarët me asistencë sociale, por në momentin e punësimit ata do të hiqen automatikisht nga asistenca, ashtu siç parashë edhe ligji i skemave sociale. Sipas Agjencisë së Statistikave, papunësia në Kosovë është mbi 25%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga mbi 1 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 120.000 janë të papunë. Sipas ASK-s, rreth 750.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet private shëndetësore pritet të marrin licencë të përhershme dhe jo 5 vjet, siç është aktualisht. Leja e përhershme do të mundësohet nëse miratohet projekt ligji i ri për shëndetësinë. Përfaqësues të sektorit të shëndetësisë janë për dhe kundër këtij propozimi. Disa nga ta pohojnë se marrja e lejes së përhershme do të ulë cilësinë e shërbimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Institucionet private shëndetësore nuk do ripërtrin licencën në çdo 5 vjet, por me projekt i ligjin e ri për shëndetësinë, kjo licencë pritet të jetë e përhershme. Përfaqësues të odës së mjekeve konsiderojnë se kjo metodë do rrit cilësinë e shërbimeve, derisa antarët e Komisionit të Shëndetësisë vlerësojnë se leja përhershme do të ulë cilësinë e shërbimeve. Sipas tyre, përsëritja licencës është si një mekanizëm për kontrollin e kushteve të shërbimeve në këto institucione. Në Kosovë veprojnë 1675 institucione private shëndetësore. Nga ky numër 28 janë spitale, kurse të tjerat poliklinika, laboratore, kabinete dhe ambulanca specialistike. Me ligjin aktual, vlefshmëria licencës për institucionet private shëndetësore është 5 vjet. Kurse në projekt ligjin e ri, thuhet se leja për ofrim të kujdesit shëndetësor është e përhershme. Kundërheqjes së këtij mekanizmi është Bekim Haxhiu, antar i Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës. Sipas tij, leja përhershme rrezikon cilësinë e shërbimeve.
Të mundem me licencën sot, ndërkohë mbas 5 vjetë me emet pas stafin esencial dhe pra duhet këtë një rekonfirmim të atyre për bushës kriterë dhe më dashme për të ofruat shërbime.
Projekt ligji për shëndetësinë është propozuar nga Partitë Opozitare Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike Kosovës. Ky projekt ligji me 12 korrik është diskutuar në Komisionin e Shëndetësisë, por nuk është mbështetur nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Seidiu, ka qenë pjesëmarrës në grupin punues të projektit ligjit dhe konsideron se leja punës duhet të jetë e përhershme. Kjo sipas tij është kërkesë e Odës së Mjekëve.
Kurse akreditimi shërbimeve, është kontrolli drejt për drejt mbi shërbimet edhe aparaturat e nevojshme për ato shërbime, apo plotësimi kushte për ato shërbime duhet bëhet çdo 3 vjet.
Disa nga kushtet dhe procedurat për licencim si pas ligjit aktual janë licenca profesionale për personelin shëndetësor, kontrata për furnizim me gjak dhe produktet e gjakut, kontrata për shërbimin e morgut, lejen nga komuna për kace për punën e institucionit privat shëndetësor, konform ligjit për ndërtim. Për dhe kundër lejes së përhershme janë edhe pronarë të institucioneve shëndetësore private në Kosovë. Cen Bytyqi, pronari ambulance specialistike ortopedia në Prishtinë, konsideron më të favorshme licencën për një periudhë të caktuar. Ai vitin e kaluar e ka përsëritur licencën për ambulancën e tij.
Për me ngritë cilësinë, mendoj që manirë është me pas rilicencim, zdo 5 vjetë.
Heqin e licences po mirëpret Spitali Olive. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga ky institucion, thonë se eliminimi i burokracive me të cilën përballen institucionet shëndetësore private është lajmi mirë dhe është në favor të gjitha spitaleve private. Paralelisht me këtë, thotë në përgjigje, do duhet të shtoshin edhe kapacitetet e monitorimit, të cilët do të monitoronin dhe në të njëjtën kohë do të siguronin cilësinë e shërbimeve nga të gjitha institucionet pa përjashtim. Licencat e përhershme do shkaktojnë shërbime më të dobta shëndetësore dhe nga kjo do të pasojnë pacientët, thot Bujar Vitia, gazetar në revistën kosovare Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë. Sepse licencimi kufizuar 5 vjeçar funksionon si një mekanizëm mbikëqyrës për cilësinë e shërbimeve në institucionet private, thot ai. Vitia quan të pakuptueshme lëshimin e licencave të përhershme. Sipas tij, duhet të jetë kundërta të rriten mekanizmat dhe kapacitetet për mbikëqyrje më të fuqishme dhe me gjithë përfshirëse për institucionet private që kryejnë shërbime, qoftë shëndetësore apo estetike. Vitia shprehet se Ministria e Shëndetësisë në radhë të parë duhet të rrisë numrin e inspektorëve. Në inspektoratin e shëndetësor thonë se janë vetëm 10 inspektorë, të cilët inspektojnë të gjitha institucionet private shëndetësore dhe ato publike në gjithë vendin. Duke llogaritur numrin e madh të institucioneve shëndetësore, numri aktual i inspektorëve është i pamjaftueshëm, thot në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Shaban Osmanaj, zëvendësues i detyrës të kryeinspektorit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë. Në bazë të një llogaritje të ritmit të punës, thuhet në përgjigje, një institucion mund të inspektohet një herë në 3 vjet. Megjithatë, prej fillimit të vitit të kaluar e deri më tash janë kryer 1473 inspektime në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor në institucionet publike dhe private. Në 323 raste janë identifikuar parregullsi dhe janë shqiptuar gjoba. Kurse 96 institucione janë mbyllur ose është ndaluar përkohësisht veprimtaria atyre deri në eliminimin e parregullsive të evidentuara, thuhet në përgjigje. Parregullsit më të shpeshta janë evidentuara tek institucionet e palicencuara, profesionistë shëndetësor jo kosovar që kanë ushtruar veprimtari shëndetësore pa autorizim apo lejen nga ministria, referimi pacienteve nga niveli shëndetësor publik në atë privat e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut të martën hap bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas 17 vjet pritjeje. Konferenca e nesërme për Maqedoninë e Veriut më shumë do të jetë politike, pasi bisedimet për kapitujt do të fillojnë pas ndryshimeve kushtetuese që parashihet me propozimin francez dhe protokollin mes Shkupit dhe Sofjes. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut të martën më 19 korrik do të hap zyrtarisht negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Një delegacion i qeverisë së Maqedonisë u thequr nga kryeministri Dimitar Kovacevski të hënën ka udhëtuar për në Bruksel për të marrë pjesë në këtë akt pas 17 vjet pritjeje, pasi vendi zyrtarisht është kandidat për antarësim të plot në BE që nga viti 2005. Procesi i integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut fillimisht ishte bllokuar nga Greqia, e cila kontestonte emrin e shtetit. Marveshja me Athinën për ndryshimin e emrit Maqedoni në Maqedoni të Veriut u arrit më 17 qershor të vitit 2018. Por me këtë marveshje nuk është blokua integrimi evropian i këti vendi, pasi Franca blokoi procesin me kërkesën për ndryshimin e metodologjisë antarësimit për të gjitha vende që i përkasin zgjerimet e BE-s. Bulgaria fqinje ishte pengesa e radhës e cila në nëntor të vitit 2020 vendosi veton dhe Shkupit duke e kërkuar zgjidhjen e mos marveshjeve të hapura, që kanë të bëjnë kryesisht me gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase. Mbajtja e konferencës së para vjen pas miratimit të dokumentet të njohur si propozimi francez që çoi në heqjen e vetës bulgare, por Sofia mban të drejtën e blokimit të procesit në fazat e mëtejme nëse pala Maqedonase nuk i përmbahet propozimit apo një protokolli që dy vendet e nënshkruan të dielën në Sofia. Hapja e bisedimeve të marta në Bruxelles është simbolike pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e BE-s do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshoj kushtetutën e saj për përfshirjen e të pakicës bulgare si e barabart me popujt e tjerë. Këtë e tha dhe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani pas në nënshkrimit të protokollit me ministren e jashtme bulgare në detyrë Teodora Genčovska.
Втората е условена со уставните измени. Слушнав вчера некои спекулации и интерпретации што значи тоа дел од други народи.
Konferenca e dytë është e kushtëzuar me ndryshimet kushtetuese, lidhur me këtë ka pasur spekulime të ndryshme, të pavërteta për të futur huti në opinion. Kjo është ajo që e kanë bërë edhe vende tjera, për shembull si Kroacia, e cila në kushtetutën e saj ka përfshirë të gjitha etnitetet që jetojnë në këtë shtet, ka deklaruar Osmani. Ministrja e jashtme e Bulgarisë Teodora Genčovska ka thënë se tani pas heqjes së vetës varet nga Maqedonia e Veriut se me çfarë shpejtësie do të ecë rrugës së drejtë BE-s.
Знаете, че България е държавата, която най-силно подкрепя европейската интеграция на.
Ju e dini se Bullgaria është shtet që fuqishëm mbështet integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, por tani varet nga Maqedonia e Veriut nëse do të jetë së shpejt apo ngadalë, nëse do të miratojë ndryshimet kushtetuese për 2 muaj apo 2-3 vjet, ka deklaruar Genčovska. Protokolli gjithashtu parashë zgjidhjen e konteksteve historike për çka janë angazhuar komisionin nga të dyja vendet, por pa afatë se kur do të kryejnë detyrën. Ekspertët duhet të gjejnë zgjidhje për përmbajtjen e teksteve shkollore dhe të kaluarën historike, pasi shumë ngjarje nga e kaluara dhe shumë figura historike shënohen në të dyja vendet. Protokolli është një dokument për 20 faqesh që parashet edhe shumë sfera tjera të bashkëpunimit, përfshirë edhe gjuhën e urrejtjes. Shkupi detyrohet të heqë të gjitha mbishkrimet dhe të luftojë me ngulm gjithçka që është politika antibullgare. Opozita Maqedonase ndërkohë mbetet në qendrimin se Maqedonia e Veriut të martën nuk fillon bisedimet e antarësimit. Kreu i VMRO DPMNE-s Christian Mickoski tha të hënën se bisedimet reale do të nisin kur të ndryshohet kushtetuta, por kjo sipas tij nuk do të ndodh pasi 44 deputetët e partisë së tij nuk do të lejojnë një gjë të tillë.
Zburuame za diplomatska kapitulacija i nokaut i otvorena vrata za pregovori në Albania, a ushte dopolnitelno pod zatvorena zamat.
Ai protokolla praktikisht i hap dyert të negociatave për Shqipërinë, i mbylli për Maqedoninë, sepse siç thotë edhe vetë Genčovska, ministria e jashtme bullgare, konferenca e vërtet ndërqeveritare do të mbahet më njëherë pas ndryshimeve kushtetuese dhe kjo nuk do të ndodhë. Këtë e garantojnë deputetët e VMRO DPMNE-s, sepse qeveria nuk i ka 2/3 në parlament, ka deklaruar Mickoski. Por qeveria beson se blokadat e VMRO DPMNE-s nuk do të kalojnë. Si pas partive në pushtet, Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër pos integrimit në BE, ndërsa është e bindur se marveshje arritur me Bulgarin nuk cënën çështje që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zjarfikësit në mbarmes dhe unë po vazhdojnë luftën e tyre me zjarët, teksa Franca ka vazhduar evakuimet e mira personave në zonat më të prekura. Vala e të nxehtit po vazhdon të godasë Evropën dhe meteorologët kanë paralajmëruar temperaturë rekorde në Francë dhe Britani, përkatësisht mbi 42 gradë Celsius. Mimo Sadiku, sjell holësi të tjera.
Franca ka evakuar mbi 16.000 persona të rizikuar nga zjarret në jug perëndim të vendit, teksa Spanja, Kroacia dhe Greqia po përballen po ashtu me zjarre. Autoritetet në rajonin Gironde të Francës kanë evakuar rojet në kampet e turistëve, pasi paraprakisht u evakuan edhe turistët. Zjarret janë përhapur edhe në zonat e Tes Depu dhe Landrias. Në jug të Spanjës, mbi 3200 persona janë larguar nga zjarret në kodrat Mias, edhe pse disa prej tyre janë kthyer në shtëpitë e tyre. Zjarret në Portugali aktualisht janë vënë në kontroll, por në ditët e fundit, mbi 1000 vdekje i janë atribuar të nxehtit në Portugali dhe Spanjë. Kodrat e Mias në Spanjë gjenden jo larg Malagës, një zonë turistike. Gjetkën në Spanjë, zyaret janë përhapur në Kastilla I Leon, Galci dhe Extremadura. Në mbarë me Zeon, nga Maroku në Perëndim dhe në Kret në Lindje, mira zjarfikës dhe shumë avion janë dislokuar, që prej 12 korikut I gjithë rajoni po përballet me temperaturat të larta. Më 18 korik, Franca dhe Britania janë në gatishmëri të lartë, pasi pritet të përballen me temperaturat të larta. Meteorologët thonë se në 15 zona në Francë do të ketë temperatura ekstreme dhe është shpalur gjendja alarme, ndërkaq qeveria britanike është kritikuar se ka dështuar të trajtoj seriozisht emergjencën e temperaturave të larta. Shkencëtarët kanë fajsuar ndryshimet klimatike për valën e të nxehtit dhe kanë parashikuar se do të ketë epizode më të shpeshta dhe më intenzive të motit ekstrem, sikurse valet e të nxehtit dhe thatësira. Meteorologët thanë se të hënën temperaturat në jug të Francës do të arrijnë mbi 42 gradë Celsius, ndërkaq në Britani pritet që temperaturat të arrijnë deri në 40 gradë. Për shkak të motit ekstrem, 11.000 hektar pyje janë ndjekur në Francë, teksa Spanja tha se aktualisht ka 20 zjare që janë jashtë kontrollit në pjesë të ndryshme të vendit. Spanja tha po ashtu se deri më tani janë shkatruar mbi 4500 hektar tokë. Ministria e Brendshme e Francës ka njoftuar se do të dërgoj avion shtesë dhe zjarfekës në pjesët më të prekura. Në disa zona në juglindje të vendit, I nxehti do të jetë apokaliptik, tha për AFP-n meteorologu Francis Guard. Temperaturat më të larta me të cilat po përballet Evropa shënuan rekord në Portugali më 14 korrik, teksa ky shtat regjistroi temperaturë prej 47 gradë Celsius.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjasht persona u vran pasi Rusia bombardoi një ndërtesë në qytetin Toretsk në lindje të Ukrainës, tha sot shërbimi Ukrainas I emergjencave. Ekipet e shpëtimit gjetën dhe nxorën trupat e 5 njerëzve të vdekur. 3 persona u shpëtuan nga rënojat dhe një prej tyre vdiq në spital, thuhet në njoftim. Ekipet e shpëtimit thanë se kanë përfunduar kërkimet për të mbijetuar të tjerë. Toretsk, një qytet me popullsi prej 30.000 banorësh, gjendet rreth 50 kilometra në jug të Kramatorskut, një prej qyteteve të fundit që kontrollohet nga Ukraina. Ukraina në lindje të vendit. Dje ushtria ukrainase tha se Rusia po përgatitet për fazën e re të ofensivës së saj në Ukrainë pas urdhrave të Moskës për të rritur operacionet ushtarake. Qëllimi kryesor I Rusisë është që të marrë kontrollin e Donetskut dhe Luhanskut, dy provinca që përbëjnë rajonin e Donbasit, por Rusia aktualisht po kryen sulme edhe në Ukrainën qendrore, verilindore dhe jugore. Rusia po përdor kontraktorin privat ushtarak Wagner për të forcuar ushtrinë e saj në pushtimin e Ukrainës, tha inteligjenca ushtarake britanike. Në përditësimin ditor për luftën në Ukrainë, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha sot se Wagner po ul standardet e rekrutimit dhe po punson të dënuar dhe persona që janë në listë zezë. Kjo sipas Britanisë potencialisht mund të ndikojë në efektivitetin e ushtrisë ruse. Wagner besohet se kontrollohet nga Yevgeni Prigozhin, një bashkëpunëtor I ngushtë I presidentit rus Vladimir Putin. Greqia sot ka dorëzuar ankesë ndaj Serbisë pasi një avion ukrainas I mallrave që po barte armë u përplas teksa tentoi të bënte një aterim emergjent në veri të Greqisë. Tet antar të ekuipazhit të avionit të mallrave që operohej nga një kompani ukrainase u vran pas rrezimit të avionit të shtunën në kavalla të Greqisë. Pas rrezimit ka pasur shpërthime të eksplozivëve për të paktën 2 orë. Autoritetet serbe thanë se avioni po barte 11.5 ton mina hedhës dhe mina të tjera serbe për në Bangladesh. Avioni ishte paraqitur të bënte një ndalesë në Aman të Jordanisë. Ekipet e deminimit për të dytën ditë me radhë po punojnë në vendin ku u rrezua avioni. Avioni ukrainas I mallrave u rrezua rreth 40 kilometra në perëndim të aeroportit ndërkombëtar të Kavallës, ndërsa të gjithë antarët e ekuipazhit ishin ukrainas. Ushtruesi I detyrës së presidentit të Sri Lankës, Ranil Wickremesinghe, në orët e vona të së dielës urdhëroi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në përpjekje për të parandaluar trazirat para votimit të parlamentit gjatë kësaj jave për zgjedhjen e presidentit të ri. Udhëheqësit e Sri Lankës kanë vendosur disa herë gjendjen e jashtëzakonshme që prej muajit prill kur nisën protestat kundër qeverisë për shkak të krizës ekonomike dhe mungesës së furnizimeve thelbësore. Wickremesinghe njoftoi për gjendjen e jashtëzakonshme javën e kaluar pasi Presidenti Gotabaya Rajapaksa u largua nga shteti për shkak të protestave kundër qeverisë së tij, por gjendja e jashtëzakonshme nuk ishte shpallur zyrtarisht. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.